Osaani waldaan qorannoo Oromoo korishaa 28 dhiyoo tana Washington DC tataa'e jaalannetti gabaasee gara san deebisa.
Korri osaa kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaan jalqabame.
Baay'inamiyyuu ayyama doona baay'inaalee isaa gurraacha hora kana eebbis walbaas kana eebbis ilma eebbis intala eebbis bara nagees barii nagees jaarsa nagees jaartii nagees waaqii nagaa nufin nagaa nugalch wannu beesis ila nuban gurra nuban warra walbeef warra wabeef asiinu tolch biyya nagees adaa nagees adaa dhunde nagees waaqii nagaa nufin nagaa nugalch toluun wal nagees nagaa nubulchit nagaa nuolch arraba nuga afaan nu qajeel
rages adoola baata tun qabbaan cirattee baate abbiin cirraachi bulta baate bulchina oolchi deeyyee baate deegin jiru gurraa baate gurbiinyaa nagaa waan yaabu waan yaayyee waan himee urqa waan gurba waan uttee waan timirro baallaa waan birsikutaa waan cirrii waan cirratte waan gosilla waan dagaggaa ittichi waan ijaarsa waan lalaba kuli waan uraagabboro waan maja gurraa waan ankuraa deeyyee waan arrabbaaro waan anunugunne waan yooma torkumii waan waachu kaayoo waan barkoboraa waan himeetti goolaa waan ilaalaa waan ilaalle ardaayiti kolbaayiti misa deeyis mirga deeyis golgola fakkis dabalaa nu nagees ardaa nagees kolbaa nagees.
Kanneen walga'ii waldaa qorannoo Oromoo irratti hirmaachuuf dhufan simachuudhaan walga'iin baranaa kun seena qabeessa jedhanii haasawaadhaan kabanan dura taa'aa waldaa qorannoo Oromoo Dr. Ibrahim Elamooti.
Waggoota dheeraa waan sirni gadaa beektotii kenna barreessaa maxxansaa haasawaa turanii bara kana konfireensii 28ffaa kan waan qorannoo Oromoo kan bu'aa hagamma beektotii keenya qoratanii addunyaa beeksisaa turan sun leellisuudhaaf yaadachuudhaaf akkasumas wadubbisanii nama gaafatanii kitaaba barreessan callaa irra seenan dhageenyu warruma sirni gadaa kan hoogganillee irraa sirni gadaa kun maan keessa jiraa. Keessattu bakka akka fakkeenyaaf gujiifatti akkamiin sadarkaa ammaan kan jiru irraan bahee fuulduraaf ammoo egereen sirni gadaa kun maali waan jedhu irratti abbootii gadaallee dubbisuuf deemna.
Waldaan qorannoo Oromoo yookaan osaan sochii gochaa ture kan ilaaleenis Dr. Ibrahim akka jedhu.
Waldaan kun waggoottan dabran muraas keessatti hedduu tarkaanfannee waldaan keenya ammaan kan qorannoo Oromoo gaggeessu callaa miti. Qaawa jiru tagarii mirga Oromoo laalchisee sagalee Oromoo ta'uu if ammallee fuula Oromoo addunyaa agarsiisu waan hedduu hojjechaa jirra. Waan Oromoo callaa hin maxxansinu hin barreessinu waan Oromoo addunyaatti himna akkasumas imeejii Oromoo giloobalii karaa gaariin akka inni mul'atu waldaa yookiin dhaabbata socho'aa jiru keessa dhaabbata guddaa namni baraata kan waldaa keessa jiru kan miseensi ta'e. Waan irra eegamu hundumaa hojjennee jirraa jechuu kiyyaa miti waan Oromoo ammoo kan hojjechuu qabnu bifa qorannoo callaan dhiheessinee haasofnee kitaaba irratti maxxansinee mana gallee hin rafnu waan Oromoo rakkoo Oromoo dhimma Oromoo irratti bobbaanee obbaasu fixu kaayyoo Oromoo akka inni galmaan ga'u hojjechuun nurra eegama fulaan namni barate kan Oromoo hedduun itti dadhabe wiikne jechuu kiyyaa. Cichanii aarsa kafalanii waan Oromoo kan ittiin deemu irratti kun hin jijjiirama jenneeti yaanna.
Hojii waldaan kun gara fuulduraatti hojjechuu qaba jedhanii tarreessan keessaas.
Waldaan guddaan kun biyya dadda keessatti chaapterii hin qabu caasaa gadhaabatee jiru hin qabu lafa akka jechuun kan Awurooppaa kan namni Oromoo kumaatama kabarate jiru keessatti miila hin qabnu caasaa hin qabnu chaapterii hin qabnu. Biyya Afrikaa keessatti uummata miliyoona 40 qabna achi nama bittinnaa'ee jiru malee warra achi jiru sun qaama waliin nuu qabu kan tajaajilu hin qabnu fuulduraaf hoggansi hoosaa sirreessaa waldaa kan jajjabeessaa sadarkaa guddaatti rakkoo Oromoo furuufillee akka gaarii jajjabaatee hojjetu abdii kiyyaa hedduu galatoomaa.
Walga'ii kana guyyaa jalqabaa irratti ibsi bal'aan kan irratti kenname waa'ee sirna gadaa gujiif boranaa akkasumas amantii waaqeffannaa irratti ture. Walitti bu'iinsa gosoota adda addaa kan godina gujiif boranaa keessatti yeroo yerootti ka'ee caamu kan ilaaleen marii kana irratti ibsa kan kennan obbo Ittuu Kennaa Malloo turan. Walitti bu'iinsa kana furuuf abbootiin gadaa sadan jechuun kaboranaa gujii fi gabri walitti dhufanii koree hundeessaniif abbaa barcumaa yookaan dura tahaa ta'uu isaanii kan ibsan obbo Ittu Kennaa Malloo walitti bu'iinsi irra deddeebi'ee ka'uu kun akkuma dubbatamu kan marraaf bishaanii yookaan margaaf bishaaniitii jedhee gaafadheeraan.
Walitti bu'iinsi kun dhuguma har'a barroolee adda addaa yennaa ilaalan warri waan kanarra barreessanillee waa'ee marraa waa'ee bishaanii warri karaa dhibiin dubbatanullee jechuun warri karaa mootummaatiin dubbatanullee yoo jiraatan walta bu'iinsi kun walta bu'iinsa marraa bishaanii jedhamee dubbatama. Garuu namni akka ilaalcha mataafuu qaba ani marraa bishaanii miti jedha gara kiyyaa. Marraa bishaanii yoo ta'u taate fakkeenyaaf naannoo booranni callaan jiraatu tulaa sallan ka jedhan kana tulaa jechuun bakka bishaan gugurdoon bawan jechuun eela bishaanii jechuun booranni kun marraaf bishaanii fitiif isaa wal dhabu hin argamu. Gujiilleen naannoo gujiin callaan qubatu jira kamarraa bishaan innummaa waliin itti fidamu innummaa waliin itti fayyadamu jechuudha. Naannoo gabri callaan qubatu jira ka gabri suni marraa bishaan innummaan callaa warrummaan gochisuun callaan waliin fayyadamu. Yookaan marraa bishaan walta nama buusu taate warri gosa tokko kummaaniif waltan buune. Walta irra caalaa harka caalaa warra santi waliin itti fayyadama. Amma walta bu'iinsi yennaa laallu marraa bishaan haa sababatu malee sababa mataafii qaba. Walta bu'iinsi gosaa fi gosa jidduu malee gosa tokko jidduutti waan hin dhalannee fi sababa mataafii qabaan jedha. Malee marraa bishaan kun yeroodhaa fi inni fuula dura mul'atu isa ta'eeti malee kan walta bu'iinsa fidu isaa kanaa miti. Sun sababa ta'a malee isaa kanaa mitiin jedhan gara kiyyaa.
Rakkina isa siin jettan kanammoo qoratamee bira ga'amee furmaanniin dhufa.
Yoo qoratamee bira gahamee furmaati waan hin dhufneef hin qabu. Namni waa tokko qoratee bira gahuun harka dhibbaa keessa shantanni furmaata. Furmaanni waan hin dhufneef hin qabu bira gahuusaati kan rakkinni ka jiru. Maal jennaan marraa bishaan jedhameetuma bira darbama. Marraa bishaan jedhamee gaafa bira darbamu har'aaf hin qabbanaa. Bordeebi'een kaa kummaaniin wal fakkaata. Muka tokko inni yoo summii qabaate yookaan rakkina yoo fidu taate haganni mul'atu muranii yoo biraa deeman gaafa haalli mijaateef rooba haa ta'u qilleensa haa ta'u hin humalatan ni deemne. Walta bu'iinsillee eega rakkinni isaa beekamee hundaan hin buqqisini ka gubbaa san callaa muranii qabbaneessanii finne irra jedhanii yoo deeman dugda duuba deebi'uun isaa haalli mijateefii jennaan ka'uun isaa waan beekame.
Egaa akkuma beekamu walitti bu'iinsi kun yeroo ka'u. Lubbuu namaa galaafachuu jira qabeenyi baduu jira wal saamuu jira inni kun immoo marroo marroo deddeebi'ee yeroo dhufu miidhama guddaa ta'a. Isin akka nama iddoo sana ture waan jiru hundumaa argeetti furmaanni maal ta'attanii yaadu?
Furmaanni guutuma guututti hawaasa rakkinni kun itti dhufu danda'u hirmaachisuudha. Isa karaa qulqulluu ta'een hubachiisuudha. Rakkinni kun akkuma saniin jenne inni maali ka amma fuula dura nama mul'atu kana malee dugda duuba fageenyatti ilaalanii rakkinni isaa maal kadhokate san baasuudha kadhokate san irratti hojjechuudha. Eenyu waliin hawaasicha waliin hawaasa rakkinni kun jidduu jiru waliin hojjechuudha. Dhugumaan hawaasni kun bilisa ta'eeti waan cufarraa rakkinna fi callaa irratti rakkinna fi sana immoo itti murteessaan isa ta'e. Rakkinna san baasuuf rakkinna san hundaan buqqisuuf itti murteessaan rakkinna kana balleessuuf hundaan buqqisuuf kan hojjetu hawaasuma san ta'uu qaba. Harki biraa keessa seenuu qabu. Gaafa san hundaan hin buqqa. Rakkinna kana wal argisiisanii irra yoo hojjetan waan hin dhabamneef hin qabuun dhabama. Amma kanama rakkisee dhabamuu dhoogge kan fuula dura nama mul'atu kana callaa hojjetanii qabbaneessuu irratti hojjetanii biraa deemu. Yeroo argannaan hin kaa'an.
Gama kaaniin sirna gadaa Booranaa keessatti qooda dubartootaa kan ilaaleen aadde Adii Waariyoo akkasumas sirna gadaa Booranaa waliigalaan qoratanii kabarreessan Piroofeesar Asmaroom Laggasa ibsa bal'aa kennanii jiran. Kana malees osaan mata dureelee kabiroo adda addaa irratti marii gaggeesse kibxata fuullee keenyaa fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti anjaallannee gammadaati.